Rêxistina partiya gel ya kumariya İstanbul'e, lesu hu neh navçeyn İstanbul'e jibu bi cihanina peymana İstanbul'e, kampanyaya binave bila peymana İstanbul'e vere bi cihanin, bila jin nemirin, da despekirin. Dive çarçuveye de seruka CHP İstanbul'e Dr. Canan Kaftancıoğlu, pişkiri da kampanyaya, ulebe yolu İstanbul'e bi dahuyaniye ke starta kampanyaya da. Kaftancıoğlu da dahuyaniye de got ku, Di neva hefteyekê de heft kuşkên me hatin kuştin. Hema her roj bi kuştina jinan derbas dibe. Em ê peymana Îstanbulê bi şaxên jinan, ciwanan û bi hemû rêveberên xwe li hemû qad û kulanan rexin ber çavan û ji hemwelatiyan re li sû û neh navçeyan baz bikin. Her wiha Kaftancıoğlu bi bîrxist ku tundiya li ser jinê gihîştiye asteke metirsîdar û wiha got. Di 18 salên dawî de herî kêm 7600 jin hatin kuştin. Ji mara kuştina jinan di sala 2019 de herî kêm 474 e. Hejmara kuştina jinan di sala 2020 de jî herî kêm 164 e. Ez naxwazim bi hejmaran ve aciz bikim. Lê li vî welatî di nava vê hefteyê de heft kuşkên me hatin kuştin. Kaftancıoğlu di domandina axaftina xwe de balkişan ser bi cihnanîna peymana Îstanbulê û diyarkir ku ji ber veyekê tundiya li ser jinan her ku diçe zêdetir dibe. Kaftancıoğlu di heman demê de behsa armanca peymana Îstanbulê jî kir.
İstanbul Sözleşmesi kadına göre eşitlik ve ev içi şiddetin önlenmesine başlayan
peymana Îstanbulê tundiye veke encama nevekeviya di navbera jin û mêran de dibîne û ji bo pêşxistina polîtîkan vekeviyê rênîşan dide. Armanca peymanê ew e ku jinan dijî her cure tundiye biparêze. Her wiha bi cihanîna darizandina dadperwer û cezagirtina mêrên ku tundî dijî jinan bikar tînin dike armanc. Dîsa ev peyman bihêzkirina jinan li malê û li her deverên jiyana civakî, vekeviya zayendî, parastin û piştgiriya mafên jinan dike. Li aliyê din ve Kaftancıoğlu bi bîrxist ku dilêkolînên dawiyên vê mihê de peymana Îstanbulê ji aliyê sadî 63 hemwelatiyan ve piştgirî hatiye dayîn. Piştî vê daxuyaniyê CHP dest bi behskirina peymana Îstanbulê li sû û neh navçeyan bi sedan qad û kulanên Îstanbulê kir. Menbotanî, dengê Amerîka, Îstanbul.